Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά. Βρείτε περισσότερες ενδιαφέρουσες ιστορίες στο sbs.com.au/greek.
Ραδιοφωνία SBS, ελληνικό πρόγραμμα φίλες και φίλοι. Συνεχίζουμε τώρα με την τακτική ανταπόκρισή μας από την Ελλάδα. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής είναι ο συνεργάτης μας, ο Στέλιος Δρακιντζής. Στέλιο, εν πρώτης, καλημέρα σε εσάς εκεί και ευχαριστούμε που είσαι μαζί μας.
Καλησπέρα σε εσάς. Ό,τι καλύτερο σας εύχομαι.
Λοιπόν, με τι άλλο θα ξεκινήσουμε σήμερα? Με το λιβικό θέμα. Το συζητούσαμε και λίγο νωρίτερα, δώσαμε μια εκτενή ενημέρωση του τι έγινε στο Βερολίνο. Πίσω όμως, Στέλιο, από τα επίσημα ανακοινοθέντα της Συνόδου του Βερολίνου, έχουμε μια πραγματικότητα. Τι έχει δώσει ως αποτέλεσμα λοιπόν αυτή η Σύνοδος και σε ποια θέση βρίσκει την Ελλάδα?
Το θέτεις πολύ σωστά, Θέμη, καθώς οι εξελίξεις, μπορούμε να πούμε, στη Λιβύη και το αποτέλεσμα της Συνόδου του Βερολίνου αντανακλούν άμεσα στην Ελλάδα και στην πορεία των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Η Σύνοδος, πέρα της δέσμευσης των συμμετοχόντων σε αυτή, να συμμορφωθούν με το εμπάρκο όπλων και να τερματίσουν τη στρατιωτική στήριξη στις δύο αντιμαχόμενες πλευρές, δεν μπορούμε να πούμε ότι έδωσε λύση στο πρόβλημα, πέρα από το να ικανοποιηθεί, ελέω Γερμανίας, ο Τούρκος πρόεδρος κ. Ερντογάν. Αυτό γιατί είχε προηγηθεί η παρέμβασή του στη Λιβύη με στρατιωτικούς συμβούλους, με τζιχαντιστές και οπλικά συστήματα, και η απόφαση ελήφθη για εκεχηρία σε μια φάση που ο προστατευόμενος της Τουρκίας, ο πρωθυπουργός της Λιβύης, ο Φαγές Σάρας, φαινόταν πως θα έκανε τον πόλεμο με τις δυνάμεις του Χάφταρ να επελάβουν προς την Τρίπολη. Η επόμενη μέρα, ο περισημερινή δηλαδή, βρίσκει την Ελλάδα να υστερεί πολύ έναντι της Τουρκίας, καθώς εκβιάζοντας και απειλώντας ο κ. Ερντογάν, κατάφερε να συνδιαμορφώσει με κάποιους ακόμη τον οδικό χάρτη για την επίλυση της λιβικής κρίσης, τη συμμετοχή και των δύο αντιμαχόμενων πλευρών σε αυτή. Επομένως, ως βασικός υποστηρικτής του Σάραντς και ισότιμος συνομιλητής με Ουάσιγκτον, Μόσχα και Βερολίνο, θα μπορέσει από τη θέση του επιβλέποντα δίθεν ειρηνοποιού να προωθεί τα συμφέροντα της Τουρκίας. Η Ελλάδα ελπίζει στη συμμετοχή της τώρα σε μια μελλοντική επιτροπή, όπως αόριστα προειδέασε βέβαια ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών, κ. Μάας. Θέμη.
Στέλιο, η Ελλάδα, το όπως ξέρουμε, δεν συμμετείχε σε αυτή τη σύνοδο για διαφόρους λόγους. Είχε γίνει πολλή συζήτηση πριν. Αυτός ο αποκλεισμός μπορεί να έχει κάποια λογική στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών αλλά και της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και κατά δεύτερον, ακούσαμε από τον κύριο Μητσοτάκη να κάνει λόγο για άσκηση βέτο εκ μέρους της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση λόγω της μη πρόσκλησής της.
Σωστά ακούσατε, ναι, το είπε αυτό. Βέβαια, να πω πρώτα ότι η διάσκεψη αυτή του Βερολίνου έδειξε, Θέμη, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν προσφέρει στήριξη στα ελληνικά συμφέροντα. Και αυτό γιατί οι χώρες μέλη και οι ισχυρές ακολουθούν διαφορετικές πολιτικές και έχουν αντικρώμενα συμφέροντα. Δηλαδή, δείχνει μια φοβερή παθογένεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από την άλλη πλευρά, η κυρία Μέλτιλ έδειξε αυτές τις μέρες ότι υπολογίζει την Τουρκία λόγω του μεταναστευτικού προβλήματος και κυρίως όμως λόγω των τεράστιων οικονομικών συμφερόντων της Γερμανίας στην Τουρκία. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Η Γερμανία έχει οικονομική προέκταση στην Τουρκία. Η καγκελάριος έχει υποκύψει στην κυριολεξία στους εκβιασμούς του Ερντογάν και από τη σύσκεψη του Βερολίνου φαίνεται αυτό ξεκάθαρα, με τη δικαιολογία ότι σήμερα στο Βερολίνο, μάλλον χθες στο Βερολίνο, δεν πρόκειται να τεθούν ζητήματα που αφορούσαν τις θαλάσσιες ζώνες, δηλαδή το παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο που παραβιάζει κατάφορα τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα. Με μια πρωτοφανή, θα μπορούσαμε να πούμε, Θέμη, διπλωματική απρέπεια, η κυρία Μέλκελ έχει δείξει καθαρά πως η στήριξη των ελληνικών θέσεων δεν εντάσσεται στις προτεραιότητες της, αλλά και δεν θα έχει πρόβλημα να αναγνωρίσει σιωπηρά, θα μπορούσαμε να πούμε, δια τη στάση της, το τουρκολιβικό μνημόνιο για την ΑΟΣ που έχουν δημιουργήσει μεταξύ τους. Το θέμα του βέτου που ρώτησες. Διπλωμάτες έχουν απορία σχετικά με το πώς αυτό θα μπορεί να γίνει και πού αυτό μπορεί να αξιοποιηθεί. Εκείνο που τονίζεται είναι πως η Ελλάδα έπρεπε εξ αρχής να θέσει θέμα βέτο για επιβολή ευρωπαϊκών κυρώσεων κατά της Τουρκίας μετά την υπογραφή του παράνομου, όπως πλέον λέγεται, μνημόνιου μεταξύ Ερντογάν και Σαράζ. Θέμη.
Στέλιο, κι εγώ και εσύ και όλοι μας σεβόμαστε την ανθρώπινη ζωή, τις ανθρώπινες ζωές ακριβέστερα που χάνονται σε οποιαδήποτε σύραξη, είτε εμφύλια είναι είτε όχι. Όμως η αλήθεια είναι ότι τα κράτη κράτος έτσι σε επίπεδο εξουσίας προτάσουν, και ας ακούγεται αυτό κοινικό, προτάσουν τα γεωστρατηγικά τους συμφέροντα και όχι τόσο την ανθρώπινη ζωή. Επομένως το ερώτημα είναι εξής: για ποια ειρήνη μιλούμε, ποιος θέλει αυτή την ειρήνη και γιατί την θέλει αυτή τη συγκεκριμένη ειρήνη. Και αν δεν μπορούμε να δώσουμε απάντηση εγώ και εσύ, ποιες εξηγήσεις δίνουν οι διπλωμάτες ή άλλοι αναλυτές και σχολιαστές?
Θα προσπαθήσω να περιοριστώ όχι σε εξηγήσεις δικές μας, για να μην παρερμηνευτεί η άποψη ότι εκφράζουμε δηλαδή κάποια υποκειμενική θέση, αλλά να περιοριστούμε σε αυτά που έχουν διαρρεύσει από διπλωματικούς κύκλους. Έχεις όμως απόλυτο δίκιο σε αυτό που λες, ότι πράγματι αυτοί οι οποίοι κάτσαν να μιλήσουν για ειρήνευση στη Λιβύη ήταν αυτοί που πουλούν τα όπλα στους πολέμαρχους της Λιβύης, είναι αυτοί οι οποίοι προσπαθούν να κερδίσουν τα μέγιστα, και αυτό που τους έκυγε περισσότερο για να συμμετάσχουν στη σύσκεψη ήταν τα πετρέλαια της Λιβύης. Αυτό τους πονούσε, αυτό τους ενδιέφερε πρωτίστως, και ας αφήσουν τα ψέματα ότι δήθεν τους ενδιέφεραν οι ανθρώπινες ζωές. Τι συμβαίνει τώρα με όλα αυτά τα πράγματα που εξελίσσονται? Οι Αμερικανοί τώρα θέλουν ειρήνη γιατί λένε πως την θέλουν, δεν θέλουν την επιρροή της Ρωσίας στη Λιβύη. Αλλά τα βρίσκει όμως από την άλλη την πλευρά ο κύριος Τραμπ με τον κύριο Πούτιν. Οι Ιταλοί επίσης θέλουν και αυτή την ειρήνη γιατί υποστηρίζουν τον Σάρατ, που υπόσχεται ότι θα διατηρήσει τις συμφωνίες που έχει συνάψει με την Ιταλική εταιρεία πετρελαίων Eni. Η δε Γερμανία το μόνο που θέλει είναι να κρατάει ικανοποιημένο τον κύριο Ερντογάν λόγω των τεραστίων οικονομικών σχέσεων που έχει, και του μεταναστευτικού βέβαια, και ταυτόχρονα διότι υπάρχει ένα τρίγωνο και εδώ, μια τριγωνική σχέση μεταξύ Γερμανίας, Ρωσίας και Τουρκίας. Δηλαδή έχουμε τη Ρωσία να παίζει το συνδυτικό κρίκο πέρα των οικονομικών συμφερόντων μεταξύ Γερμανίας και Τουρκίας. Είναι ο Ερντογάν επίσης που θέλησε και την Τινησία στη διάσκεψη του Βερολίνου, αλλά ο Τινησίος πρόεδρος κράτησε αποστάσεις από την Τουρκία και από τον Σάρατ. Και αυτό, γι' αυτό δεν πήγε στο Βερολίνο. Είναι τέτοιο το ενδιαφέρον επίσης της κυρίας Μέρκελ για τον κύριο Ερντογάν που έγινε έξαλλη όταν έγινε γνωστό το Σάββατο ότι τα ευρωπαϊκά κονδύλια προς την Τουρκία θα μειωθούν κατά 75% με τον Ερντογάν βέβαια να απειλεί θεούς και δαίμονες. Σε κάθε περίπτωση, εκείνο που πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι από το Βερολίνο χθες έφυγαν ευνοημένοι ο Ερντογάν και ο Πούτιν, γιατί φάνηκε ο πρωταγωνιστικός τους ρόλος και αυτό που ζητάνε μπορούν να το επιβάλλουν. Σε αντίθεση με την Ελλάδα και τη Γαλλία που θα ήθελαν επί της ουσίας μια νίκη προς την κατεύθυνση του Χάφταρ. Δυστυχώς όμως τα πράγματα έτσι εξελίχθησαν. Για την ώρα ακόμη δεν έχουμε όμως καμιά ειρήνη. Θέμη.
Επί της ουσίας, Στέλιο, στο Βερολίνο είχαμε μια συμφωνία και δέσμευση των έμεσα εμπλεκομένων να αποστασιοποιηθούν από μιλιταριστικές δράσεις. Αυτό όμως ίσως προκαλέσει το ξέσπασμα του Ερντογάν στο να επιχειρήσει έρευνες ή γεώτρηση εντός της ελληνικής αποκλειστικής οικονομικής ζώνης, επικαλούμενος ο Ερντογάν το τουρκολιβικό μνημόνιο. Το θέτουμε υπό μορφή ερωτήματος.
Εγώ πιστεύω, Θέμη, ότι ανεξάρτητα αυτών των εξελίξεων, δηλαδή στη Λιβύη, από τις οποίες όπως βλέπαμε δείχνει ότι ο κύριος Ερντογάν πήρε αυτό που ήθελε, δηλαδή και κέρδισε χρόνο και τα στρατεύματα τα οποία ήθελε με τους τζιχαντιστές εκεί πέρα, δηλαδή έχουμε φτάσει σε μία άλλη να πολεμούν για τον κύριο Ερντογάν, και αυτό θεωρείται τουλάχιστον κατά την κοινή λογική μεγάλη επιτυχία του Τούρκου Πρόεδρου, να σκοτώνονται άλλοι γι' αυτόν, είναι ότι η Άγκυρα ετοιμάζεται πλέον να δοκιμάσει τις αντοχές της Αθήνας τις αμέσως επόμενες εβδομάδες, με την τουρκική κυβέρνηση να ετοιμάζει ήδη το έδαφος των ενεργειών της. Ο κύριος Ερντογάν ανακοίνωσε ότι θα στείλει το σεισμογραφικό πλοίο ο Roots Race για σεισμικές έρευνες και του πως η Τουρκία εντός του 2020 θα ξεκινήσει σεισμικές έρευνες και γεωτρήσεις στις περιοχές που συμφώνησε με τη Λιβύη. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Το είπε ο Τούρκος Πρόεδρος, και εδώ πρέπει να επισημάνουμε και να γνωστοποιήσουμε στους ακροατές μας, Θέμη, ότι η Τουρκία ποτέ δεν κρύφτηκε πίσω από το δάχτυλό της αυτό που θέλει να κάνει. Το ανακοινώνει και πολλές φορές μάλιστα αυτό που θέλει να κάνει, θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να δείξει ότι γνωστοποιεί τις κινήσεις της, και επειδή δεν υπάρχουν αντιδράσεις, άρα έγιναν αποδεκτές οι όποιες κινήσεις που τις οποίες ήθελε να κάνει στη συνέχεια. Επομένως, έχουμε και τον Υπουργό Εξωτερικών, και εδώ έχει σημασία αυτό που θα πω, τον κύριο Τσαβούσογλου, το ίδιο χρονικό διάστημα να αμφισβητεί και πάλι την κυριαρχία της Ελλάδας πάνω στα νησιά του Αιγαίου. Είναι και αυτό πάρα πολύ σημαντικό και πρέπει να δεθεί και με το υπόλοιπο, αυτό που είπαμε για το τουρκολιβικό σύμφωνο. Επομένως, οι πρώτες εβδομάδες του Φεβρουαρίου θα έμεινε κρίσιμες για την ελληνοτουρκική αντιπαράθεση, αν και οι πρώτες πειρατικές ενέργειες της Άγκυρας στην περιοχή νότια της Κρήτης, εκεί όπου υποτίθεται ότι έχει θαλάσσια σύνορα με τη Λιβύη κατά το δικό τους παράνομο μνημόνιο, θα εξαρτηθούν από τις γενικότερες εξελίξεις στις σχέσεις της Τουρκίας με τη Γερμανία και τις ΗΠΑ, αλλά και τις εξελίξεις που θα έχουμε στην ευρύτερη περιοχή. Αυτό είναι που θα επηρεάσει, όπως ρώτησες πολύ σωστά, το πόσο επιθετικός θα είναι ο κύριος Ερντογάν προς αυτή την κατεύθυνση. Από την άλλη την πλευρά, από την ελληνική πλευρά, θα κάνουμε ό,τι χρειαστεί, απήντησε ο Πρωθυπουργός κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης, δήλωση που έχει επαναλάβει αρκετές φορές. Όλοι όμως περιμένουν να εξηγήσει το τι θα κάνει και ας μην εξηγήσει πώς θα το κάνει. Αυτό δεν έχει σημασία. Και δεν χρειάζεται να το εξηγήσει. Μας είναι όμως τι θα κάνει αν τυχόν κινηθεί προς την κατεύθυνση της νοτιοανατολικής Κρήτης ο κύριος Ερντογάν. Θέλει.
Αναφέρθηκε, Στέλιο, στο ενδιαφέρον της Γερμανίας για το προσφυγικό μεταναστευτικό. Εμείς να επισημάνουμε εδώ, από ό,τι πληροφορούμαστε, πως στα νησιά της Ελλάδος, σε ορισμένα από αυτά, ήδη προγραμματίζονται εκδηλώσεις από τις τοπικές αρχές και κοινωνίες, κυρίως από τις τοπικές κοινωνίες, εναντίον των μεταναστών. Μπορείς, σε παρακαλώ, να μας πεις ποια είναι η κατάσταση?
Να σας πω ποια είναι η κατάσταση, αλλά χρειάζεται μια μικρή αναφορά στο εξής, μια μικρή αναδρομή. Είχε πει προημερών στο τηλεοπτικό σταθμό Α ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, σε χαρακτηριστικά το εξής. Αν γνώριζα αυτά που γνωρίζω σήμερα πριν 6 μήνες, δεν θα καταργούσα το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής. Γι' αυτό και έσπευσα να το επανεδρύσω. Η δήλωση αυτή ενισχύει κατά κάποιο τρόπο τη θέση της αντιπολίτευσης, η οποία μεταξύ άλλων επισημαίνει ότι η κυβέρνηση τους 6 πρώτους μήνες στην εξουσία, με την δική της ανικανότητα, αυτό το λέει βέβαια η αντιπολίτευση, εγκλώβησε στα νησιά 40.000 μετανάστες που ζουν στα χωράφια, με αποτέλεσμα οι νησιώτες να έχουν ξεσηκωθεί. Όταν ανέλαβε η κυβέρνηση Μητσοτάκη, ο αρμόδιος υπηρυπουργός, ο κ. Χρυσοχοίδης, υποστήριζε ότι το μεταναστευτικό είναι θέμα δημόσιας ασφάλειας. Η αρμοδιότητα άλλαξε πολλές φορές χέρια θέμη, ενεπλάκησαν διάφορα πρόσωπα στη διαχείριση της λεγόμενης καυτής πατάτας του θέματος αυτού, ο κ. Χρυσοχοίδης, ο κ. Θεοδωρικάκος, ο κ. Κομωτσάκος, ο κ. Στεφανής, η κυρία Καπιτάκη και άλλα πρόσωπα δηλαδή. Η κατάσταση όμως προκάλεσε και την αντίδραση της Κομισιόν, με τον αρμόδιο για τη μετανάστευση Έλληνα αντιπρόεδρο της Επιτροπής, τον κ. Σκηνά, να ζητά να μπει ένα τέλος σε αυτό το καθομολογούμενο μπάχαλο το οποίο είχε συμβεί. Σύμφωνα τώρα με τις πληροφορίες μας, Θέμη, σε Λέσβο, Χίο και Σάμο, την Τετάρτη και την Πέμπτη, δηλαδή 22 και 23 τρέχοντας μηνός, οργανώνεται συλλαλητήριο για το μεταναστευτικό. Η κινητοποίηση θα περιλαμβάνει ανοιχτές συγκεντρώσεις, απεργία και λουκέτα σε δημόσιες υπηρεσίες και καταστήματα, συμβουλικούς αποκλεισμούς σε λιμάνια, αεροδρόμια και Γενική Γραμματεία Νησιωτικής Πολιτικής, καθώς και κάθοδο στην Αθήνα για επίδοση ψηφίσματος στα αρμόδια Υπουργεία. Ο Δικηγορικός Σύλλογος Μυτιλήνης επίσης θα καταθέσει μηνυτήρια αναφορά για τα ζητήματα δημόσιας υγείας και ασφάλειας που προκαλεί ο χειρισμός του μεταναστευτικού προσφυγικού. Τα νησιά Θέμη και αγαπητοί ακροατές είναι μακρά, πολύ μικρά για να αντέξει το καθένα εξ αυτών χιλιάδες πρόσφυγες και μετανάστες διαφόρων εθνικοτήτων. Η αλήθεια είναι πως διαχρονικά και από το σύνολο των κυβερνήσεων υπάρχουν ευθύνες για την κατάσταση στα νησιά αλλά και στην ενδοχώρα, όπου πλέον ζητούμενο είναι η κοινωνική συνοχή, την οποία απολέσαμε δυστυχώς ως λαός, για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα των 127.000 συνολικά μεταναστών που υπάρχουν στην Ελλάδα. Θέμη.
Μέγα πρόβλημα αυτό που μας θίγεις, αλλά θα θέλουμε τώρα να περάσουμε σε κάτι διαφορετικό. Μεθαύριο Τετάρτη αναμένεται να είναι άλλη μια ιστορική ημέρα στη σύγχρονη πολιτική ιστορία της Ελλάδος και αναφερόμαστε στην ψηφοφορία για την εκλογή της νέας Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας. Η μόνη υποψήφια θα είναι, ή δεν ξέρουμε, αλλά εικάζουμε ότι εφόσον συμφώνησε κατά πως φαίνεται και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΙΝΑΛ στην πρόταση του κυρίου Μητσοτάκη, η μόνη υποψήφια θα είναι η Εκατερίνη Σάκελαροπούλου. Και από το πρόγραμμά μας και από εκεί πολλά ελέγχθησαν και συνεχίζουν να λέγονται, Στέλιο. Εμάς μας ενδιαφέρει να μας πεις, στο βαθμό που γνωρίζουμε βέβαια, πώς αντιμετωπίζει η κοινή γνώμη την εκλογή της κυρίας Εκατερίνης Σάκελαροπούλου στο ύπατο πολιτιακό αξίωμα της χώρας. Αν τα μαθηματικά μας είναι καλά, και θα κάνουμε τώρα τεστ γνώσεων εδώ πέρα, Στασινόπουλος, Τσάτσος, Καραμανλής, Σαρτζετάκης, Στεφανόπουλος, Παπούλιας, Παυλόπουλος, θα είναι η 8η.
Ακριβώς. Είμαι η 8η πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας που θα εκλεγεί. Και εδώ να πούμε, Θέμη, πως η απόφαση του Πρωθυπουργού, στην κοινή γνώμη, έχει περάσει, δηλαδή η απόφαση να προτείνει την κυρία Σακελαροπούλου για το αξίωμα του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, έχει περάσει στην κοινή γνώμη ως μια απόφαση, πρόταση εν θέλεις, που δεν είναι ούτε κομματική, ούτε όμως και υπερκομματική. Είναι μια πρόταση χαμηλής έντασης που έχει ως στόχο να αποφορτήσει τόσο την κομματική ζωή της Νέας Δημοκρατίας, όσο και την αντιπαράθεση κυρίως με το ΣΥΡΙΖΑ. Είναι δηλαδή μια επιλογή πολιτικής συνειμνίας που έχει ανάγκη η κυβέρνηση, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η χώρα είχε ανάγκη από πρόεδρο δικαστή και όχι από πρόεδρο πολιτικό. Η αλήθεια είναι πως υπάρχει μια επιφύλαξη από την πλευρά της κοινής γνώμης και αυτή λόγω των κρίσιμων εθνικών θεμάτων. Φυσικά αυτό δεν το αποδίδουν ως έλλειμμα ικανοτήτων της νέας πρόεδρου, αλλά ως έλλειμμα εμπειρίας διαχείρισης πολιτικών και διπλωματικών θεμάτων, κάτι που κατήχε και διαχειρίστηκε πάρα πολύ καλά και με πολλές παρεμβάσεις, άλλες γνωστές και άλλες που έμειναν στη σκιά της δημοσιότητας, ο κύριος Προκόπης Παυλόπουλος. Εκ των πραγμάτων λοιπόν η κυρία Σακελαροπούλου, αν εκλεγεί, που όλα δείχνουν πως πολύ άνετα θα εκλεγεί, θα βασιστεί στη συνέχεια για τα τρέχοντα θέματα, εθνικά δηλαδή και προσφυγικό, στους συμβούλους της και στις διέσεις ή προτροπές της κυβέρνησης. Και εκεί ενδεχομένως στο μέλλον να ανακύψουν κάποια ζητήματα. Από εκεί και πέρα, πάρα πολλοί είπαν ότι ευχόμαστε η κυρία Σακελαροπούλου να μην είναι ένας νέος Σαρτζετάκης. Θέμη.
Μάλιστα, γιατί θυμούνται ορισμένες ενέργειες.
Τυπολατρίας.
Και όχι μόνο, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν έχουμε τώρα την ώρα να θυμόμαστε τι έκανε και τι δεν έκανε ο Χρήστος Σαρτζετάκης. Στέλιο, θα ολοκληρώσουμε εδώ σήμερα την επικοινωνία μας. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό υπόλοιπο της εβδομάδας. Τα λέμε ξανά την άλλη Δευτέρα.
Ναι, είστε και εσείς καλά. Γεια σας.
Συνομιλήσαμε, αγαπητοί ακροατές, αγαπητές ακροάτριες, με τον συνεργάτη μας στην Ελλάδα, τον Στέλιο Ράκιντζη.
Κάντε like, μοιραστείτε, σχολιάστε. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο SBS Greek.